Labrīt, Valmieras draudze! Es gribu sākt ar vienu tekstu, kurš 27 gadus atpakaļ, varbūt pat nedaudz vairāk, tas bija 1985. gada janvāras pēdējais zabats, kurā man bija uzdots pirmoreiz mūžā vadīt apcerējumu, un vadīt apcerējumu tieši šeit, Valmieras draudzē. Un toreiz atmiņas pants skanēja no psalmu grāmatas 111. Nodaļas 10. Panta. Bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. Viņa slava paliek mūžīgi. Un visus šos gadus es esmu apzinājusies, cik būtiski ir iet ar to kungu ikdienas. Bet tagad, paskatoties uz aizvadīto nedēļu, paskatoties atpakaļ līdz pagājušam sabatam, kurš no jums ir kaut kur steidzies? Vai ir tādi, kuram ir nācies kaut kur steigties? Pacelsim savas rokas, kuriem ir nācies steigties? Bet vai ir bijis kāds, kurš ir piedzīvojis, ka Dievs atbild viņu lūkšanu tieši tā, kā viņš ir vēlējies? Un par to es jums vēlos pastāstīt. Pagājušajā svētdienā sadraudzības draudze viesojās Salacgrīvas draudzē. Un svētdiena mums bija kā tāds ceļa meklētāju pārgājiens kopā Limbažu, Salacgrīvas un Cēsu sadraudzības draudzes ceļa meklētājiem un piedzīvojumu meklētājiem. Rīt stundā mēs pamostamies, ka uz telts jumtiem grabina lietus. Un ko nozīmē pārgājienam lietus? Pulkstens pusastoņos, kad bija mūsu skolotāja kopīgais lūkšana brīdis, šīs lietas rasināšana bija pārstājusi. Un es Dievam lūdzu, Dievs, tu zini, ka mums ir paredzēts būvēt debesu Jeruzalemi jūras krastā. Un dod mums lūdzu tajā laikā sauli. Turpinājās mūsu aitkopības nodarbības, sākās pārgājiens, tā kā mums bija pārgājiens no Kānānas, uz Kānānas zemi no Ēģiptes, tad mums mākoņu stabs bija netik vien tāds vizuāls, izveidots mākslīgs, bet arī dabīgs mākoņu stabs, jo visu laiku debesis klāja mākoņi. Pienāca pusdienu pārtraukums, kurā mums ved siltu zupu, lietus atkal rasina. Bet pēc pusdienā mums tad ir paredzēts jūrā būt. Kā mēs paēdām, devāmies virzienā uz jūru, tāpat kā kādreiz Izraēla tauta brida ar savām kājām Jordānā, tā mākoņi pašķīrās un 2,5 stundas neviena paša mākonīša, tikai saule mums spīdēja. Mēs uzbūvējām šo debesu Jeruzalemi, un kā galvenie celtnieki paziņoja darbs padarīts, 3 lietus pilis nopilēja no debesīm. Kā pilnīgi tāds apstiprinājums, jūs savu paveicāt. Protams, saule turpināja spīdēt un varavīgs, un mēs redzējām šo Dieva derības zīmi, par ko mēs Dievam milzīgi pateicāmies. Bet pats būtiskākais, Dievs apstiprināja. Dieva klātbūt bija tik tuvu mums nolaidusies. Un es ticu, ka visā šajā dienā Dieva klātbūtne, Dieva tūms būs ar katru vienu no mums. Un pirms mēs turpinam ar jauniešu dziesmu, kurai vārdi būs uz ekrānu, un jūs būsiet aicināti šoreiz palikt sēdot un dziedāt līdz tāpatās sēžot, lai visi redzētu pāri uz ekrānu esošos vārdus. Pirms mēs dziedam, es aicināšu draudz piecelties kopīgai lūkšanai. Mūsu augstais un lielais Dievs debesīs, Tu, kas valdi pār visu, un Tu, kas redzi mūsu katru personīgi, Tu, kas mūsu šajā rītā esi vadījis savu bērnu pulcēšanās vietā draudzes namā, paldies Tev, Dievs, par Tavu tūmu, par Tavu klātnību, kuru mēs arī šodien piedzīvosim Tavā žēlstībā. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi gatavs runāt uz katru mums personīgi, un lai mēs aizietu no šīs vietas daudz bagātāki, nekā šurp esam nākuši. Paldies, Kungs, par katru jaunu, vecu, lielu, mazu, par katru cilvēku, kurš šodien ir atnācis, Kungs, svētīdams mūs svētī, un esi ar mums, ar runātājiem, ar dziedātājiem un ar katru vienu, kurš esam kā klausītāji, lai tava svētība mūs pavada. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Labrīt, mīļie brāļi un māsas, gan Valmierā, gan arī cēsnieki no Cēsas sadraudzības draudzes. Šajā rītā mums ir brīnišķīga iespēja kopīgi atkal atvērt Dievu vārdu. Es tā mēģināju paskaitīt, un ja nemaldos, šogad es esmu trešo reizi jau pie jums atbraucis. Un mēs varēsim kopīgi baudīt šos mirkļus. Es vienīgi papildināšu to, ko mēs sākumā dzirdējām, ka pagājušā sabatā pirms nedēļas arī Cēsas sadraudzības draudzei bija kristības. Es dzirdēju, ka arī jūsu draudzē šodien ir paredzēts kristības, un mums trīs meitenēm, Esterei, Beātei, Maderei, jūs redzējāt arī viņus šo nu, pat priekšā, bija kristības, varbūt meitenes vēlreiz paciet rokas, kas kristījāties pagājušā sabatā. Mana uzreiz ir tāda neliela zinātkāra. Trīs meitenes Valmieras draudzē, kas šodien kristīsies, paceļat rokas, mēs gribam jūs redzēt. Re, kur tur pie logi sēž. Ja? Es gan laikam tikai divas pamanījies, pareizi ieskatījos. Skaists un brīnišķīgs ir šis mirkls, kad mēs varam slēgt derību ar kungu. Pagājušā sabatā, kad sadraudzības draudze aizbrauca uz Selesgrīvu, mums bija tāds brīvdabas dievkalpojums lauk mājās pļavā. Un šķiet, ka no Valmieras draudzes liekam Līva bija tikai atbraukus. Bija vēl kādi, ja, ko es īsti nebūšu pamanījis vai atšakrējis. Ja. Un pēcpusdienā mums bija pasākums Selesgrīvas pilsētā, netālu no veikala Maksimas, kur uzstādījām tumbas, dziedājām, runājām ar cilvēkiem, lūdzām ar viņiem, dalījām buklets, vienkārši baudījām mirkļus ar garām gājējiem, kas arī bija ļoti iedvesmojoši. It īpaši domājot arī par mūsu jauno paaudzi, jo kristīgā dzīve sastāv no trīs lietām. No attiecību veidošanas ar Dievu, kas sastāv no lūkšanas, Dievu vārdu lasīšanas, pētīšanas un trešā lieta. Mums ir nepieciešams arī liecināt, iet pie cilvēkiem un stāstīt. Ja mēs neliecinām, tad agri vai vēl mūsu Bībeles lasīšana un lūkšana apsīks. Tā ir likumsakarība, kas darbojas pie pilnīgi visiem cilvēkiem. Un lai Dievs svētī to, ko mēs darījām pagājušajā reizi, un lai Dievs svētī arī visas tās iespējas, kāds Dievs ir šodien, mums ikvienam arī pašķīrs. Un tad, kad bija sauriets, ap 9 vakarā mums sākās arī netālu no Tūjas, kur jūs šodien brauksiet, mums bija gan Salacgrīvā pie mola, arī saula rietēja, mēs gājām jūrā, un mums bija kristības. Kā jūs labi redzat, es teiktu, mēģinu sadraudzēties ar aparatūru, man pagaidām tā īsti nesanāk, lai nu, pārslēdz pats varbūt to kadru nākamo. Šodien man ir stāsts par diviem ceļiem. Kas tad ir šie divi ceļi? Kā jau jūs redzat no šī pirmā kadra, kur jūs redzat uz ekrāna, kā pamattekstu esam paņēmis no Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļas 13. 14. Pantu. Ieita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas par tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šauras ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atroda. Lūk, ir divi ceļi, divi virzieni, pa kuriem mēs varam savā dzīvē doties. Vispirms parādīšu tādu, varbūt mazliet jautrāku skatu, ja zālē ir bērni, arī varam ieskatīties un padomāt par to. Jūs redzat, tur divas putnes, kas tie varētu būt par putniem? Kraukļi, vārnas, kaut kas tam līdzīgs. Un viens steidzās uz vilcienu, otrs tāds sadrūms pagriezis vilcienā mugura un uzskata, ka vilciens ir nokavēts. Dzīvē dažkārt tā gadās, ka tad, kad mēs pēdējā brīdī kaut kur gribam ielekt, tad atklājas mūsu rakstura, kāda nu mums katram tas ir. Kāds saka, es vēl varu paspēt. Es atceros no savas bērnības, ka mans 80-gadīgais vecais tēvs atbraucis no Talsiem uz Rīgu, mums bija kopīgs brauciens kaut kur uz Jēkabpils draudzi, laikam. Un mēs visi sakāpuši vilcienā dīzelīti un skatāmies, nu, kur tad viņš ir? Nu, kavējās. Un vilciens jau atiet, bet tās duras bija tādas, kurā roka vērās vaļā ciet. Vilciens jau atiet, un mēs ieraugam, viņš tur pa peronu ir uzskriens augšā un skrien. Iedomājieties, 80-gadīgs vīrs, un viņš visiem spēkiem skrien. Viņš nenodūra galvu, viņš nepadevās, viņš neteica, viss esmu nokavējis, jo vilciens jau kustās. Dažreiz tā arī notiek katra mūsu dzīvē. Vai nu mēs sakām, vēl var paspēt, tas nekas, kas šķiet, ka visi ir nokavēts, vēl var paspēt. Vai arī varam pesimistiski paskatīties uz lietām un pateikt, viss ir nokavēts. Tas nekas, ka vilciens tagad deg un vēl iet pēdējā vagona, mēs tomēr varam viņā ielikt iekšā. Un tā katrs cilvēks savā dzīvē izvēlās virzienu arī, kurp iet. Atcerēsimies, ir plats ceļš un ir šaurs ceļš. Tātad pamat rakstuvieta, par kuru mēs domāsim, būs šī no Mateja evaņģēlijas 7. Nodaļas. Kad es ieskatījos Bībelē, es atradu, ka par labiem un sliktiem ceļiem ir ļoti, ļoti daudz svētajos rakstos kaut kas rakstīts. Un dažas no šīm rakstvietām noskaņai es izvēlējos kopā ar jums arī nolasīt. Baltajā pusē ir tāda kā pozitīva noskaņa, melnajā pusē tāda kā negatīva mazliet noskaņa. Es izredzēju sev patiesības ceļu. Es turu sev acu priekšā tavs rīkojums. No tavām pavēlēm es mācos. Tādēļ es ienīstu visus viltus ceļus. Šie cilvēki ir visaugstākā Dieva kalpi, kas jums sludina pestīšanas ceļu. Bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Palīdz man, Armīna. Redzat, es jau esmu vainīgs, jo šogad es diezgan maz esmu strādājis projektoru. Iepriekšējos 5 gadus sadraudzības draudzē katrā divkalpojumā ar projektoriem, ar datoriem. Bet šogad tā ir sanācis dažādi tehniski iemesli dēļ, ka es to neesmu darījis. Un tagad, kad es pēc ilgiem laikiem paņēmis rokā, redzat, nemaz tik vienkārši arī nav. Un nākamais ir tā kadrs. Uzklausi, mans dēls, esi prātīgs un ievirzi savu sirdi pareizā ceļā. Bet kas uz neceļiem noklīst, tos tas kungs lai aizdzen kopā ar ļauna darītājiem. Un atkal nākamais. Un varbūt arī šīs rakstvietas es necentīšos lasīt, lai speciāli uz viņām negaidītu. Katrs cilvēks, kas savā dzīvē izvēlās kādu plašāku, vieglāku ceļu, viņa dzīvē nav miera. Mēs Bībelē varam nevienreiz vien atrast tādas rakstvietas, kur ir tādu divu vārdu salikumiņš – nav miera. Un viens no šiem gadījumiem ir tad, kad iet runa par to, ka cilvēks saka, es izvēlos iet pa kādu platāku ceļu. Lūk, piemēram, Jesajas 59. Nodaļa, miera ceļu viņi nepazīst. Nav taisnīgumi viņi gaitās. Viņi iet tikai līkus ceļus, kas pa tiem staigā. Tas nepazīst mieru. Tas ir tad, ja cilvēks izvēlās savā dzīvē veikt kaut ko vieglāku. Bet Dievs nesaka, ka mūsu ceļš vienmēr būs vieglāks. Tieši otrā, domājot arī par mīļajām māsām Kristu, gan pagājušā nedēļā, gan arī šodien, kas ies sirds derībā ar Dievu, ir jārēķinās, ka saule spīd kristību dienā. Bet pēc kristībām saule tik bieži nespīdēs. Bet ja šī taisnības saule iespīdēs sirdī, tad var nezin, kādas vētras iet pār, bet mēs zinām, ka mums ir miers ar Dievu. Un tā jautājums ir, pa kuru ceļu tad ejat jūs, pa kuru ceļu jūs gribat iet savā dzīvē. Un tā, es izcelšu šajā brīdī tādus 4 maziņus punktiņus, kas mums parādīs, kā šie divi ceļi var izpausties. Pirmais. Protams, ka viens ceļš ir grūts, otrs viegls. Lūk, domājot par dažādiem cilvēkiem, kas ir sasnieguši dzīvē kaut ko, mēs varam iztēloties vienu deputātu. deputāts norunāja spožu runu. Un tad, kad šo spožo runu viņš bija dzirda, norunājis, tad viņa brālis, miesīgais brālis, kas to bija dzirdējis, aizgrābt sēdēja un domāja, nu kā tas nākas, ka mūsu ģimenē viņam vienam ir tādi talanti un tāds dāvans, bet mums pārējiem bērniem tāds dāvans un talanta nav. Tīri vai skaudību pārņem. Bet domājot tālāk, šim cilvēkam nācās viena atcerēties, ka bērnībā, tai brīdī, kad pārējie bērni spēlējās, nu vienkārši spēles spēlē, šis viņu brālis vienmēr strādāja un mācījās. Viņam nebija laika spēlēm, un tā jau ir likumsakarība. Ja kāds kaut ko dara viegli un vienkārši šodien, tad aiz tā stāv smags, grūts darbs pagātnē. Jo neviens nevar pēkšņi kaut ko darīt viegli, paš no sev saprotam šodien, ja viņš nav trenējies un nav mācījies un nav sviedrs lējis. Aiz izcila mūziķa, aiz izcila sportista, jebkura cilvēka, kas dar jebkādu darbu, tiešām izcila un prasmīga, aiz jebkura cilvēka stāv smags darbs un daudz sviedru. Otrais. Lai dzīvē kaut ko sasniegt, ir vajadzīgs ilgstošas pūles, jo viens ceļš ir garš, otrs īs. Šis šaurais ceļš ir šis garais ceļš. Un šinī sakarībā es jums izcelšu divus tādus angļu dzejniekus. Viens no šiem angļu dzejniekiem vārdā Thomas Grace, tas ir stāsts no 18. Gadsimta, uzrakstīja darbu, kurš saucās Elēģija. Thomas Grace uzrakstīja tā darba Elēģija. Un tad, kad viņš šo darbu bija uzrakstījis, kad viņš tur visu bija jau it kā izdomājis, viņš neuzdrošinājās šo darbu publicēt 8 gadus. Nu, dzejnieks būdams. Es pieņemu, ka mūsu vidū arī ir dzejnieki. Un ja mēs kādreiz kaut ko uzrakstam, un mums ir tāda iedvesa, un mēs gribam kaut ko pastāstīt par katru cenu un līdzdalīt citiem, mēs dažkārt steidzamies jau nākamā dievkalpojumā un stāstām. Ir tur savs labums un ir arī savs sliktums tanī. Jo ja mēs gribam, lai mūsu dzeja dzīvot, tad var būt. Mums ir jādara tā kā Grace to darīja. Viņš 8 gadus uzrakstīto darbu slīpēja. Līdz beidzot viņš uzdrošinājās viņu publicēt. Un publicitāte bija tomēr diezgan iespaidīga, jo par šo Elēģiju sabiedrība vismaz Anglijā vēl šodien runā. Tas nav aizmirsts kaut kas. Kad es padomāju vēl par to, kas notiek pie mums Latvijā, es tā mēģināju arī ieraudzīt, kas ir garš ceļš un kas ir īsts ceļš un kas varētu mūs viss interesēt. Es atradu vienu tādu diezgan vecu advents vēsts žurnālu, avīziju, 99. Gada janvārs. Tātad, cik ir pagājis 12 gadu un vēl mazlietiņ. Ja? Un kad es pašķīru šeit pirmo lapu, šeit diezgan lieliem burtiem bija rakstīts jaunais Bībeles tulkojums. Jūs gaidat jauno Bībeles tulkojumu? Vēl nav iznācis pilna Bībele. Bet te ir 99. Gadā rakstīts, ka Latvijas Bībeles biedrības sadarbībā ar Latvijas kultūras fondu šogad izdos jaunās derības evaņģēlijas un apustuļu darbus. Iedomājieties, 99. Gadā. Ja? Un ka darbs turpinās, un ka viss Bībeles izdošana kopumā tiek prognozēta aptuveni nākamā gadsimta sākumā. Es nezinu, vai tagad ir gadsimta sākums vai nav. Varbūt vēl ir. Bet no vienas puses es priecājos par to, ka Bībele, jaunais tulkojums, vēl nav iznācis. Kaut arī kādam varētu likties, nu, nav kaut kas kārtībā. Kur tik ilgi var, jo te vēl bija rakstīts, ka Bībeles tulkošana latviešu valodā tika uzsākta 1995. Gadā. Tātad 16 gadi jau ir pagājuši, un mēs gaidām. Bet gaidīšana būs tā vērta, jo cilvēki, kas tur strādā, viņi jau neatpūšās. Viņi tiešām smagi, smagi strādā. Un cilvēks, kas mīl iet vieglāku ceļu, tad, kad viņš paņems to jauno tulkojumu rokā, nezinu, pēc gada, pēc diviem, pēc trim, viņš varbūt ar zinām kritiku pieies un sacīs, no šitais gan man nepatīk, no ko viņi tur darīja? Bet viņi tiešām smagi tur strādā, lai iedot mums jaunā latviešu valodā šo Bībeli rokā. Un mums vajag acīm redzot tikai vairāk un pacietīgāk lūgt arī par šo jautājumu. Trešais punkts. Viens ceļš ir sakārtots, otrs nesakārtots. Un šī sakarībā es jums pastāstīšu par otru angļu dzejnieku, Samuel Taylor Coleridge. Viņam bija ļoti dižens prāts. Viņš bija tik dižens, ja, ka viņš sacīja man Cambridge universitātē nav ko darīt. Un viņš pamet Cambridge universitāti un viņš nolēma doties armijā. Iestājās armijā, jo viņš bija izdomājis, ka viņš uztaisīs sev karjeru. Un iestājoties armijā, jebkuram ierindniekam, vispirms ir jābūt ierindniekam, līdz viņš uzdienē, teiksim, par ģenerālu. Bet nebija tik viegli, jo izrādās, ka šis ģeniālais prāts nespēja un nemācēja zirgu notīrīt un nomazgāt. Un beigās viņam bija jāaiziet no armijas prom, kā pilnīgi nederīgam. Prāts ir ģeniāls, bet darīt neko neprot. Bet viņš nolēma, ka kaut kas tomēr jādara tālāk, un viņš atgriezās universitātē, un zināt, viņš pat universitāti pabeidz. Bet viņam zinātnisko grādu nepiešķīra. Tas nekas, ka prāts bija ģeniāls. Jo viņam pastāvīgi bija prātā visvisādas idejas, un viņš nevarēja koncentrēties un nespēja sev disciplinēt uz mācībām. Tikpat labi, tas ir jautājums jauniešiem, pusauģiem. Skola nāk, pavisam drīz ir 1. septembris. Ir jāsāk sev noskaņot un varbūt dažas lietas jau šodien mācīties, apgūt, lai skolā pēc tam ir vieglāk no 1. septembra. Var arī to nedarīt. Var vispār neko nedarīt. Var izvēlēties, iet platu, vieglu ceļu un dzīvē tā arī neko nesasniegt. Un nebūt par galvu, kā ir sacīts, bet par asti sabiedrībā un visos visādās situācijās. Samuels Coleridge nolēma, nu tas nekas, ka man nav grāts, bet man ir tik daudz idejas. Un viņš nolēma, es šīs idejas izlikšu uz papīru. Un viņš sāk izdot avīzi. Bet viņš izdeva kāds 10 numurus, un pēc tam apsīk šis darbs. Viņam pietrūka pacietības. Viņš nespēja vairāk pastrādāt pie šīs avīzes. Pēc tam, kad pie šī lielā talanta griezās cilvēku un sacīja, ko tu vēlies darīt, viņš saka, es rakstīšu grāmatas. Jo man visas grāmatas ir te, tikai vēl nepierakstītas. Un viņš ļoti daudz grāmatas sāka rakstīt. Bet viņš gandrīz nevienu grāmatu nepabeidz. Ar to viņš ir iegājis angļu poēzijas vēsturē, ka viņam ir ļoti daudz darba, ģeniāli darba, bet neviens nepabeigts darbs. Cik sakārtota ir tava dzīve? Lūk, kāds ir jautājums. Ceturtais, ko es gribētu uzsvērt, nākamo kadru lūdzu. Viens ceļš ir apdomāts, bet otrs neapdomāts. Tātad pirms tu sāc kaut ko darīt, nu apdomā. Ļoti iespējams, ka arī tavā dzīvē būs vēl lietas, stāv priekšā lietas, kuras tikai tu sāks darīt. Nevienmēr mēs dzīvē darām tikai to, ko jau esam gadiem ilgi darījuši. Manā dzīvē arī ir iestājies tāds zināms pagrieziens, ja varētu sacīt šobrīd tādu nelielu pauzīti, un es domāju, kas un kā nu tālāk būs, jo nedēļa atpakaļ saņēmu uzaicinājumu un nozīmējumu arī kaut ko darīt Rujens draudzē. Nevis Naukšēna draudzē, Naukšēna draudze ir Naukšēna draudze, bet atjaunot, lai kaut kas notiek arī pašā Rujens pilsētā. Un tad es domāju, ko un kā darīt. Un atkal ir jāplāno, jādomā, kurp iet, ko darīt. Un lai šis ceļš beigās vainagotos ar svētību un arī zināmiem panākumiem. Lūk, visām lietām pasaulē ir divi aspekti. Viens aspekts ir, kā tās izskatās šobrīd, un otrs, kā tas viss izskatīsies vēlāk, nākotnē. Lai viss pareizi novērtētu, jāskatās ne tikai uz lietu sākumu, ne tikai jābūt entuziasmu pilnam pirmajā solī. bet jādomā par to, lai tas entuziasms būtu arī finišā. Sportistu valodā izsakoties, piedodat, ka es pievedīšu šo piemēru, bet viņš ir diezgan tipisks vispār cilvēkiem, kad Rīgas mērs devās šajā skrējienā pusmaratona distancē, viņam pietrūk tur daži simts metru, lai viņš pabēgt. Tas nozīmē, ka ar to es gribētu sacīt, sāc jebkuru lietu labāk lēnām, bet apņemies, ka tu viņu pabeigsi. Nekā izliec visu sevi uzreiz un skaties, pabeigt nevar. Jeb kā ir teiciens, septiņreiz nomēra un tad nogriez. Nevis griez un tas saka, vai es tomēr nepareiz griez, vajadzēja savādāk. Lietas ir jāuzlūko ne laika gaismā, bet mūžības gaismā. Un tā, kungs gaida uz ikvienu no mums, uz mūsu dzīves lēmumiem. Lai viņš varētu kaut ko no mums sagaidīt, viņš vēlas, lai mēs ar viņu satiekamies ikdienā. Man ir tāds mīļš jautājums, un viņš ir ļoti sarežģīts no vienas puses. No otras puses ārkārtīgi vienkāršs jautājums. Tad, kad jūs no rīta satikāt kungu, paceļat rokas, kas šorīt satikāt kungu no rīta? Tālāk es nejautāšu skaļu, jo es negribu arī radīt neērtu situāciju. Jautājums ir šāds, ko kungs tev personīgi šorīt sacīja? Ko viņš tev teica? Tad, kad Dievs uz tev gaida, tas nozīmē, ka viņš vēlās ar tev satikties un tev kaut ko pateikt. Nevienkārši paņemt, es zinu, ka ir arī tādas lietas un ļoti labas lietas, ka mēs paņemām rokā Bībeles lasīšanas plānu un lasām, un es atzīmēju tā, šodien ir tā nodeļa vai tā grāmata Bībelē izlasīt, tam ir savs labums un savs svētība, bet ir svarīgi ne tikai izlasīt un ķeksīšu atvilkt, bet arī sadzirdēt, ko kungs man pateica šorīt. Nevis vakar, vakar bija cita diena, bet šorīt. Un rīt no rīta viņš atkal kaut ko tev pateiks citu. Ir nepieciešams sarunāties ar viņu lūkšanā un Dieva vārda pētīšanā, jeb lasīšanā. Un tad, kad tu to esi izdarījis, tad ir lielāka nepieciešamība vēl darīt to, ko sākumā es pieminēju. Uzšķirašu Jesējas grāmatā 40. Nodaļā, lasīšu no 3. Līdz 5. Pantam. Ierīkojiet tuksnesītam kungam ceļu. Dariet klajumā kādas līdzinas tekas mūsu dievam. Visas ielēs, lai piepilda un visus kalnus un pakalnus, lai nolīdzina. Kas ir nelīdzens, lai to par līdzenu ceļu. Un kas paugurājums, lai to par klajumu. Lai parādītos tā kunga godība. Un lai visa cilvēce kopā to redzētu, jo tā kunga mutu to tā ir runājusi. Par ko tie iet runa? Varbūt mums var palīdzēt nākamā panta, tur viens vārdiņš, sludini, jeb liecini. Tad, kad tu esi saticies ar Dievu, tad sāc par viņu stāstīt. Un ja tu katru dienu par viņu stāstīsi, tu veidosi savu dzīvi, savu raksturu, savu būtību līdzīgi Jēzus raksturam. Tu nebaidīsies no cilvēkiem, jo arī tas cilvēks, kuram tu baidies liecināt, īstenībā var izrādīties ļoti slāpstoši pēc Dieva, bet viņam ir tikai tāda ārē forma, kur viņš saka, nu, te jau pa Dievu nevienam neinteresē, man arī neinteresē, bet tikko kā tu ar viņu sāc runāt, tieši jautājums uzstāv. Tikko tu sāc par viņu lūgt, viņam dzirdot, ne jau mājās, mājās mēs visi esam gudri to izdarīt. Bet viņam dzirdo, tai brīdī šis cilvēks pārsvarā verās vaļā. Un viņš saka, jā, es arī domāju par šīm lietām. Bet man ir tik nesakārtot dzīve, vai Dievs man var pieņemt. Un šis paziņojums, kurš piepildījās Kristu, var piepildīties arī jebkurā kristietī. Jesaja 40. Nodaļā, 3. Līdz 5. Pantam. Mēs arī varam iet pa šīs pasaules tuksnesi un ļaut, lai šis tuksnesis lēnām sāk uzziedēt. Lai tam kungam tiek sagatavotas sirdis, lai šīs sirdis verās vaļā. Ja kāds cilvēks jūtas liels un varens, kā te bija rakstīt 4. Pantā, tad lai viņa augstprātība tiek nolīdzināta, bet to darīs tā kunga gars, nevis tu. ja viņš jūtas pārāk ar zemu pašnovērtējumu, pārāk zems, tā ka viņš tur jūtas bedrē, ja, un pārējie viss tur saulītē, tad Kristus viņu izcels caur tavu kalpošanu. Bet ne tikai caur to, ka tu mājās slepeni nevienam nezinot un arī tam attiecīgām cilvēkam nezinot par viņu lūks. Ej, runā ar viņu, liec rokus pleciem virsū un sāc stāstīt par Dievu. Ir tāds maziņš teikumiņš, praviešu gara apustuļu darba grāmatā 105. Lapspusē. Spēku stāties pretī ļaunumam vislabāk iegūt aktīvā kalpošanas darbā. Kāpēc es lasu šos vārdus? Tāpēc, ka bieži vien mēs sevi aizbildinām un kungs šo aizbildinājumu nevar pieņemt. Viņš saka, mēs sakam viņam, Dievs, man ir tik daudz problēmas, tik daudz nesakārtotas lietas, es nevaru šobrīd darīt. Man nav nekāda tiesība to darīt, es sakārtošu savu dzīvi un tad es iešu. Un tā mēs nodzīvojam dzīvi, novecojam, mūs apglabā, uzliek puķītes virsū, un tā arī mēs neko neesam darījuši. Bet šis pants, bet šie vārdi, šis teikums saka, ja tu gribi pacelties, iegūt spēku savā dzīvē, stāties pretī ļaunumam, tad vislabāk to ir sākt darīt ar aktīvu stāšanos kalpošanas darbā. Nevis epizodisku, bet aktīvu. Tas nozīmē katru dienu meklē iespējas. Un nebaidies, ja tev rādīs ar pirkstiem. Citreiz pelnīt, citreiz nepelnīt. Un teiks, ko tu tur dari? Dari. Veido savas attiecības ar savu kungu. Jo jautājums ir un paliek, kur tu gribi pavadīt mūžību? Kur tu esi nolēms to pavadīt? Tas, ko tu dari šodien, tas, ko tu darīsi jaunnedēļ, ietekmē tavu izvēli. Izvēle ir ne tikai prātā, izvēle ir arī rīcībā. To, ko tu darīsi, ja tu satiksies ar kungu lūkšanā, dievvārdu lasīšanā un liecināšanā, tu augsi. Augsi un satiksies ar kungu reiz vaigu vaigā. Lai Dievs mūs svētī šajos piedzīvojumos un atcerēšos tikai tādu epizodi, kur ir pašsaprotam, bet es šorīt izlasīju grāmatiņā Krists kalns svētrun. Arī atšķīra Mateja 7. Nodaļa pastījos, kas tur ir rakstīts par šiem pantiem. Un tur bija tāds pirmā rinkopiņa stāstīja par to, ka Kristus šos vārdus sacīs, steidzaties ieiet pa šauriem vārtiem un uzmanaties no tā platā ceļa. Viņš sacīja tāpēc, ka tā bija ikdienišķa lieta. Jebkura pilsēta tika vai nu paugurā vai kalnā uzcelt. Un ja saule lēnām rietēja, tad jebkurš ceļinieks pielika visas pūles. Tas nebija vienkārši kalnā kāpt. Bet paspēt uzkāpt līdz saulrietam kalnā un tikt pilsētā iekšā. Jo uz nakti pilsētas vārds aizver cieti. Un kurš te gribēja palikt ārpus vārtiem? Tur, kur arī briesmas, tumsa. Tāpat tās arī mēs pieliksim šīs pūles, steidzamies augšu. Ir sevišķi tā maigi pateikšu. Ja mums ir liela gadu nasta jau aiz muguras, mēs nezinām, kad mūsu dzīves saule rietēs. Vai mums nav jāpieliek pūles, lai tiktu pa vārtiem iekšā? Bet nemaigi sakot, ir jāsaka tā, ka mēs nezinām, cik dzīvi trausla. Mēs nezinām, kas var notikt ar mums, jebkuru 10, 20, 30 gadīgi. Nav jābūt 80 gadus vecam, lai saprast, ka dzīve ir trausla. Lai Dievs mūs svētī, veidojot šīs attiecības ar kungu. Un iesim pa to šauro ceļu. Amen.
Amen.
Bye.
Mīļais un labais Tēvs debesīs, mēs pateicamies Tev, ka šajā skaistajā sabata rītā, tik saulainajā sabata rītā, Tu mums dod brīnišķīgu iespēju būt visiem kopā, kā Taviem bērniem šeit. Mēs pateicamies, Dievs, ka mūsu sirdis atsaucās Tev, ka mūsu sirdis grib Tevi, un mēs apzināmies, ka pār visām Tu esi tas, kas gribi mūs. Mēs pateicamies par šīm mīļajām sirdīm, kas jau slēdz sirds derību pirms nedēļa. Pateicamies arī par šām mīļajām māsām, kas šodien ir nolēmuši to darīt. Kungs, ļauj caur šiem priekiem, pārdzīvojumiem, apzināties, ka būs grūti. Būs arī daudz, daudz grūtu mirkļu un brīžu. Kungs, dod tādēļ mūsu sirdīs aizlūkšanas garu, vēlme nepadoties un lūgt. Tieši tāpat, kā es pats to esmu piedzīvojis šajā draudzē, tik daudz gadu savā laikā, kad šeit bija vecais brālis, mūsu sludinātājs Pokuls, viņš vienmēr satiekoties apliecināja, es par tevi lūdzu. Un tas bija ļoti nozīmīgi. Kungs, dod, ka miļām māsām ir pārliecība, un mēs varam šo pārliecību atgādināt viņām katru nedēļu, ka par viņām tiek lūgts. Tēvs, tu redzi arī šīs miļās māsas, kas ir iznākuši priekšā. Tu redzi tos, kas steidzās, kas savās sirdīs šeit nāk priekšā. Tu zini tās vajadzības, kādas ir viņām. Katram no mums, kungs, uzklaušo viņa sirds saukšana. Tu esi Dievs, kas esi apliecinājis, ka ja mums ir kāda nasta, lai mēs ejam pie Tevs, jo Tu padarīsi mūsu nastas vieglas. Tu mūs ņems pats uz savām rokām un vedīs kalnā. Pirms iestājas mūsu dzīves saulriets, mūsu piedzīvojums saulriets, Tu nepieļaus to, ka kāds no mums varētu aiziet bojā. Tu dāvāsi mieru, pārliecību, kasam Tavās rokās. Pat tad, kad Tu esi tik liels un varens, ka mēs nespējam Tev nojaust un redzam tikai Tavu drēbi stūrīt, cik liels Tu esi, tomēr mēs Tevi neredzot varam Tev nojaust. Pateicamies, Kungs, ka esam Tavu bērni, un kā Tu esi mums sacījis rakstos, Tu mums esi devis tos, uzrakstījis tos tādēļ, lai mēs zinātu, ka ja esam Jēzu Kristu, mums ir mūžīgā dzīvība, un tā sāks jau šodien, ejot pa šo šauro ceļu. Lai Dievs mūs svētī uz to, ka mēs visi šeit varam lūgt ne tikai šajā brīdī, bet visu dienas garumā, visu nedēļas garumā. Jēzus palīdz mums to darīt. Āmenu.